ungakhangela ekupheleni komnyaka wona lawo mankampani anjalo baveleta ukuthi sithole inzuzo engaka kumbe i-profit engaka. I-profit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe imithengo zabo ziqanta ngalolu hlobo. Kutho ukuthi ngenye indlela le nqubela phambili le ntuthuko iyafa ngoba abantu asuze bakwenelise khona lokhu. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bezakhunzani la mabhizinisi lawo azakuphi. Hhayi lokhu ikubulala abantu kodwa ngini ngamapitshane akunani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini. Indaba ivele isekutheni ngabe kukhuthwa lona ibhondi sikhulume ngeyusa lelo umuntu-ke ephethe iyusa. Ukuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabhondi vele kakuhlangana amanzi le oyini yiludube esilalo kuleli lizwe.
Ye, ngezinye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba iningi aliyifinyelele.
Ye, liqiniso lona lelo kodwa-ke la njengengxenye kahulumente benzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi phamazo semali le outwala ibhondi kabakhuphe ibhondi. Idola leMelika lizabambeka lingaba nzima ukutholakala kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu ngoba i-20% ngalayitshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu 80% ngabantu abangelalutho. Manje bafakelane enkingeni abantu kungangcono abalutholane bangena enkingeni abaningi baphathwe ngcono. Ngivumelana laye kodwa la uyingxenye kahulumente vele kabakhuphe ibhondi emahlabezulu bangakhuphe ibhondi sizatatarika siqalisa kodwa ekugcina wonke umuntu uyabe phele imali kuyo.
Ukuhluza lolu daba ephalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele incede uzulu ongasala nje ukuthi kuzakwenzakalani ngale kwakhona ngobana yizo izinto phela lezi ezizadala abantu ekugcineni bayekele ukusebenzisa indlela zona lezo njengoba ngithile engxa yabanye baze bazibuyelele nje ekubhaleni iy'ncwadi ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele incwadi kulokusebenzisa ingcingo lezi. Mbona ngathi kulungile ukuthi into zonke kungabi nento efihlwayo ngakube sobala umphakathi amahlabezulu bakwazi ukuthi iphalamende le ngeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga hhayi khona ezabalutshwane.